se do t'i japin ose jo mbështetje. Ne kishim një fushat të qetë në fillimin e saj, dhe tani sigur partit tentojnë që për pik të rikthejnë fushatën nga ciklet e kaluara. Një retorikë e tillë nuk është në të mirën e vendit, kur kemi parasyshe për bërjen etnike, por edhe të kaluarën si shtet. Në këto zgjedhje kemi koalicione parazgjedhore dhe kjo besoj se do të ndihmojë edhe më shumë në uljen e tensioneve, thotë Dimovski. Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla të politikanëve janë në funksion të fushatës zgjedhore, ndërsa nuk beson se në rast se opozita fiton komunat, do të mund të ketë ndonjë përkeqësim të gjendjes në vend.
Unë nuk besoj se nëse ka ndryshim të pushtetit në komuna, ajo do të mund të reflektohet edhe në nivel nacional në prishjen e marrëdhënieve ndërtetnike apo me ndonjë destabilizim të mundshëm. Kryeministri dhe Samaja përdorin frikën nga e kaluar e vëmëra o dëpëmënes, nga qeverisja e saj në me qërim që të motivojnë antarësijin e tyre, që të dalin sa më masovikisht në zgjidhjet për krahin kandidatët e kësaj partije. Andaj edhe nuk pres që nëse në ndonjë komunë fiton opozita të sjell diçka në planin ndërtnik ose të sjell diçka të rrezikshme në planin nacional.
Thotë Neziri. Partit shqiptare ndërkohë në fushatën e tyre kanë qenë më të përmbajtura në retorikën e tyre, por edhe ato në disa raste kanë kritikuar bashkëpunimin e njëra tjetrës me partit maqedonase. Derisa opozita shqiptare akuzon BDI-n dhe LSDM-n për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe bashkëpunimin e saj me VMRO DPMN-n e arsyeton me luftimin e këtyre dukurive, BDI-ja nga ana tjetër akuzon opozitën shqiptare se po bashkëpunon me opozitën maqedonase, të cilën, sipas BDI-s, Alianca për Shqiptarët e akuzonte për politika anti-shqiptare dhe anti-evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
europaelir.org. Presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro do të mund të përballet me padi penale pasi senatorët në këtë shtet kanë votuar për të akuzuar atë për mënyrën si e ka menaxhuar pandeminë e koronavirusit. Një panel i Senatit ka hartuar një raport me mbi 1000 faqe në të cilin Bolsonaro akuzohet për krime kundër njerëzimit, keshpërdorim të fondeve publike dhe për hapje të dezinformatave për pandeminë. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Senatorët brazilian kanë votuar për të rekomanduar akuzimin e presidentit Jair Bolsonaro për mënyrën si e ka menaxhuar pandeminë e koronavirusit. Një panel i Senatit ka përkrahur raportin që kërkon ngritjen e akuzave kundër Bolsonaros, përfshir krime kundër njerëzimit, pasi autoritetet kanë regjistruar mbi 600.000 viktima me koronavirus. Gjetja do të prezantohen para prokurorit të përgjithshëm, një zyrtar i emëruar nga Bolsonaro. Presidenti ka thënë se është fajtor për absolutisht asgjë, mirë po kriza e ka dëmtuar popullaritetin. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë viktima me koronavirus në botë se sa Brazili. Megjithatë, ende nuk ka garanci se vota do të rezultojë me akuza penale, pasi rekomandimet e raportit duhet të analizohen nga prokurori i përgjithshëm Augusto Aras, i cili pritet të mbrojë presidentin. Në raport përmenden dyshime se qeveria Bolsonaros ka zbatuar një politikë që ka mundësuar për hapjen e koronavirusit brenda shtetit me shpresën e arritjes së imunitetit të tufës. Presidenti brazilian përshkruhet si person i kyç përgjegjës për gabimet e kryera gjatë pandemisë nga qeveria federale. Përveç krimeve kundër njerëzimit, Komiteti i Senatit ka rekomanduar edhe 8 akuza tjera përfshir nxitje të krimit, falsifikim të dokumenteve dhe shkelje të drejtave sociale. Bolsonaro akuzohet edhe për keqpërdorim të fondeve publike dhe për hapje të lajmeve të rreme për pandeminë. Në raportin prej 1300 faqesh, po ashtu rekomandohen edhe akuza ndaj 2 korporatave dhe 77 personave, përfshir 3 djemve të rritur të presidentit brazilian. Agjencia e lajmeve Associated Press ka cituar zyrën e prokurorit të përgjithshëm të këtë thënë se do të shqyrtoj raportin në detaje sapo të arri në zyrë. Bolsonaro ka insistuar se qeveria e tij e ka bërë gjën e duhur nga fillimi i pandemisë dhe aleatët e tij kanë qenë të shpejtë për të hedhur poshtë rekomandimet e raportit, duke i konsideruar të bazuara në motive politike dhe zgjedhore. Në muajin mars, Bolsonaro pati nxitur shumë reagime kur u ka thënë brazilianëve që të mos ankohen për koronavirusin, një ditë pasi shteti është përballur me rekorde të viktimave në periudhë 24 orëshe. E ka vazhduar të përhap dezinformata në rrjetet sociale dhe të hënën. Platforma Facebook e ka fshirë një video të tij në të cilën pretendon pa fakte një lidhje në mes të vaksinave kundër koronavirusit dhe sëmundjes së AIDS-it. Brazilia është shtet me 208 milion banor dhe ka regjistruar të paktën 600.000 viktima dhe 21 milion raste të infektuara me koronavirus, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk e ka në plan të njohë zyrtarisht qeverinë e udhëhequr nga talibanët, megjithatë po shqyrton mundësinë e rihapjes së misionit diplomatik në Afganistan, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Nabila Mastradi, zëdhënëse e shefit të politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, ajo për cilën po angazhohet BE-ja tani është krijimi i një pranie minimale në teren, ka thënë ajo. Megjithatë, zëdhënëse e BE-s nuk ka përmendur afate kohore. Ndërkohë, Colin Kall, zyrtar i lartë në Pentagon, ka thënë se është e paqartë nëse talibanët kanë kapacitet për luftuar grupin militant Shteti Islamik, edhe pse dihet se të dyja grupet janë armike. Kall, nën sekretar për politika të mbrojtjes, i ka thënë komitetit të Kongresit se komuniteti amerikan i inteligjencës ka vërejtur se talibanët janë teje të motivuar për të ndjekur dekën e Shtetit Islamik në Afganistan. Megjithatë, aftësia e tyre për ta bërë këtë gjë mbetet të shihet, ka thënë ai. Shteti Islamik në Afganistan ka marrë përgjegjësinë për disa prej sulmeve më të rënda së fundmi në Afganistan, prej kur talibanët kanë marrë kontrollin në muajin gusht. Një panel i qeverisë amerikane ka votuar për të rekomanduar vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshës nga 5 deri në 11 vjeç. Ekspertët e administratës amerikane për ushqim dhe ilaçe kanë përkrahur këtë vendim, duke i hapur rrugën autorizimit brenda disa ditësh. Në muajin shtator, kompania Pfizer ka thënë se të dhënat kanë treguar që vaksina kundër koronavirusit është e sigurt për atë grup mosh. Washingtoni ja ka anulluar licencën amerikane një prej kompanive më të mëdha kineze për telekomunikime, duke cituar shqetësimet për siguri kombëtare. Kompania China Telecom duhet të ndalojë ofrimin e shërbimeve në Shtetet e Bashkuara brenda 60 ditëve. Zyrtarët kanë thënë se kontrolli i qeverisë kineze në këtë kompani ka dhënë asaj mundësi që të ketë qasje, të ruaj, të pengoj dhe të qojë në drejtim të gabuar komunikimet amerikane. Kjo gjë mund t'i mundësoj kompanisë të përfshihet në spionim dhe aktivitete tjera të dëmshme kundër SBA-s, kanë thënë zyrtarët amerikan. China Telecom, e cila ka ofruar shërbime të telekomunikimeve në SBA për gati 20 vjet, e ka quajtur vendimin zhgënjues. Kjo është një prej tri kompanive që dominojnë tregun e telekomunikimeve në Kinë. Kompania ka qindra miliona konsumator në 110 shtete dhe shërbime dallojnë nga interneti e deri te rrjete telefonike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Zuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më ju të gjofshim.